From the Conference Center at Temple Square.
Tämä on Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 177. vuosikonferenssi, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta, ja tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernakkelikuoro.
This broadcast is furnished.
Farnwell Communications toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen ja muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.
Thomas S. Monson, first
Thomas S. Monson, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
We welcome you this afternoon.
Toivotamme teidät tervetulleeksi tänä iltapäivänä Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 177. vuosikonferenssin viidenteen ja viimeiseen kokoukseen. Presidentti Gordon B. Hinckley, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua, veli Monsonia, johtamaan tämän kokouksen. Me lähetämme tervehdyksemme ja siunauksemme kirkon jäsenille ja monille ystäville, jotka osallistuvat tähän kokoukseen, radion, television, internetin tai satelliittilähetysten välityksellä missä tahansa. Tabernakelikuoro esittää tämän kokouksen musiikin Craig Jessopin ja Mac Wilbergin johdolla. Ja urkurina toimii Bunny Goodliff. Kuoro aloittaa tämän tilaisuuden laulamalla laulun From All That Dwell Below the Skies. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Hall Russ Workman 70 koormista. Alkurukouksen jälkeen kuoro laulaa laulun On päivänpaiste sielussain. Laulun päätyttyä vanhimmat L. Tom Perry ja Henry B. Eyring, 12 apostolin koorumista, puhuvat meille. Heidän puheidensa jälkeen kuulemme vanhin Gary J. Colemania 70 koorumista ja hänen jälkeensä veli Charles V. Dahlquistia, nuorten miesten ylijohtajaa. Kuoro laulaa nyt.
Our eternal Father in heaven.
Isä kaikkinen isämme taivaassa. Painamme päämme sinun edessäsi tänä hetkenä ja autamme muistamaan sanat, joita on puhuttu tässä konferenssissa ja autamme ilmaisemaan sydämellinen kiitollisuutemme niistä. Auta, että vielä voisimme kuulla ne painaa sydämemme sanat, jotka kuulemme tässä kokouksessa ja voisimme avata sydämemme sinulle ja auta, että voisit pehmittää sydämemme, että voisimme kuulla se, mitä puhutaan ja että voisimme ottaa opiksi siitä, mitä kuulemme. Ja että voisimme olla sanan tekijöitä eikä ainoastaan sen kuulijoita. Auta, että ne, jotka kuuluvat tämän sanan, konferenssin sanat, että voivat toimia sanojen mukaisesti tai lukea niitä tai kuulla niitä muista lähteistä. Rukoilemme siunaustasi kaikille niille, jotka tämän sanat kuuluvat, että heidän elämänsä voisivat rikastua ja että he voisivat päästä eteenpäin. Rukoilemme lähetyssaanen puolesta ja se siunausta heille. Haluamme muistaa niitä, jotka ovat palvelemassa armeijassa. Siunaa heitäkin ja siunaa meitä kaikkia sinun hengelläsi tänä päivänä ja auta, että voisimme kuulla tuon hengen avulla, että evankeliumi voisi vahvistaa meitä ja voisimme voittaa maailman koettelemukset, ja jotta voisimme ilolla ja päättäväisyydellä palvella vanhurskaudessa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Sunshine in my soul today.
Hoitaessaan yhtä vaarnakonferenssitehtävistäni Suolajärven laaksossa kutsuin erään nuoren diakonian koorumin johtajan keskustelemaan kanssani pappeuden avaimista. Halusin hänen ymmärtävän, että hänellä oli hyvin erityinen virka, johon kuuluvat pappeuden koorumin johtamisen avaimet. Keskustelimme avainten hallussapidon suuresta vastuusta ja siitä, kuinka hienoa on kuulua koorumiin. Lyhyen esityksemme päätteeksi kysyin häneltä, kuinka monta jäsentä hänen koorumissaan on. Hän vastasi, 14. Sitten kysymys, kuinka moni heistä on aktiivinen? Vastaus, 12. Sitten kysyin, entä ne kaksi muuta? Hänen vastauksensa oli, minun on ryhdyttävä työhön ja tehtävä heistä aktiivinen osa koorumiamme. Sitten kysyin häneltä, kuinka kauan siihen menisi. Hän arveli, että ehkä 3 kuukautta. Kannustin häntä hänen pyrkimyksissään. Miltei päivällään 3 kuukautta myöhemmin sain häneltä kirjan, jossa hän ilmoitti, että nyt kaikki hänen koorumissa jäsenet olivat aktiivisia. Hän sanoi auttaneensa heitä. Ja nyt toinen osallistui diakonian koorumin kokouksiin, ja toinen oli asetettu opettajaksi. Olin aivan innoissani hänen vastauksestaan. Mikä esimerkki pappeuden kunnioittamisesta ja pappeuden avainten käyttämisestä sen tehtävän täyttämisessä, jonka on saanut Herralta? En voinut olla ihailematta suunnitelmaa, jonka Herra on antanut työnsä hoitamiseksi täällä maan päällä pappeuden voimia käyttämällä. Tämä nuorukainen, joka ei ole vielä 14-vuotiaskaan, saa arvokasta koulutusta, joka valmistaa häntä elinikäiseen palvelutyöhön. Voin nähdä hänet 5 tai 6 vuoden kuluttua jatkavan tätä palvelutyötä nimikyltti puvun takissaan osoittamassa, että hän antaa 2 vuotta elämästään toimijakseen myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon lähetyssaarnaajana. Sen kokemuksen lisäksi, jota tämä nuorukainen saa käyttäessään pappeuttaan muiden palvelemiseksi, hänen valmistautumiseensa täytyy sisältyä myös vakaa ymmärrys palautuksen sanomasta. Sanomasta, jota 1000 lähetyssaarnaajat julistavat tänä aikana maailmalle. Se on sanoma, että meidän aikanamme aikojen täyttymisen taloudenhoitokaudella evankeliumi on palautettu kaikkien niiden siunaukseksi, jotka kuuntelevat ja tottelevat. Aikojen täyttymisen taloudenhoitokausi sai alkunsa hyvin erityisestä näystä, jonka sai eräs toinen nuorukainen, joka ei ollut vielä aivan 15-vuotias. Hän meni metsään rukoilemaan vastauksia kysymyksiin, joita hänellä oli mielessään uskonnosta. Joseph Smith kuvailee näillä sanoilla kirkkauden näkyä, joka avautui hänen katsottavakseen. Minä näin valopatsaan aivan pääni yläpuolella, aurinkoa kirkkaamman, ja se laskeutui vähitellen, kunnes se lankesi minuun. Valon levätessä päälläni näin 2 persoonan, joiden hohdetta ja kirkkautta on mahdoton kuvata, seisovan yläpuolellani ilmassa. Toinen heistä puhui minulle, kutsuen minua nimeltä, ja sanoi, osoittain toista, tämä on minun rakas poikani, kuule häntä. Tämä näky paljasti meille, että Jumala, Isämme ja Jeesus Kristus, hänen rakas poikansa, ovat 2 erillistä persoonaa. Kummallakin on liha ja luuruumis, joka on kirkastettu ja tehty täydelliseksi, oikaisten siten väärän käsityksen, joka Jumalasta oli vallinnut monien vuosisatojen ajan. Onko mikään ihme, että kirjoittaessaan uskon kappaleet Joseph Smith julisti niistä ensimmäisessä. Me uskomme Jumalaan, iankaikkiseen isään ja hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja Pyhään Henkeen. Tietään, että epäilys, epäusko ja väärät tiedot seuraisivat heti, kun profeetta kertoisi ensimmäisestä näystä. Herra toi esiin Mormonin kirjan, toisen todistuksen Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta. Tämä muinainen pyhien kirjoitusten teos on pyhä kumppani Raamatulle, sisältäen Jeesuksen Kristuksen ikuisen evankeliumin täyteyden. Se on myös vakuuttava todiste maailmalle siitä, että Joseph Smith on todella Jumalan profeetta. Oppia liitot sisältää seuraavan julistuksen Mormonin kirjan esiin tulosta. Jumala antoi Joseph Smithille käskyjä, jotka innoittivat häntä, ja antoi hänelle korkeudesta voiman kääntää ennalta valmistetuilla välikappaleilla Mormonin kirjan, joka sisältää aikakirjan eräästä tuhoutuneesta kansasta ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden pakanoille sekä juutalaisille, ja joka annettiin innoituksen kautta ja vahvistetaan toisille enkelien palveluksen kautta ja julistetaan maailmalle heidän kauttaan. Tämä osoittaa maailmalle, että pyhät kirjoitukset ovat totta ja että Jumala innoittaa ihmisiä ja kutsuu heitä pyhään työhönsä tänä aikana ja tämän sukupolven aikana, samoin kuin muinaisten sukupolvien aikana. Mormonin kirjan kääntäminen on itsessään ihme ja todistaa edelleen kirjan jumalallisesta alkuperästä. Kun Oliver Cowdery saapui Pennsylvania Harmonyin 5. huhtikuuta 1829 palvelakseen profeetan kirjurina, vain muutama sivu oli käännetty. Sinä iltana Joseph ja Oliver istuivat yhdessä keskustelemassa pitkällä yöhön profeetan kokemuksista. 2 päivää myöhemmin, 7. huhtikuuta, he aloittivat teoksen kääntämisen. Seuraavien 3 kuukauden kuluessa Joseph käänsi hämmästyttävää vauhtia, noin 500 painettua sivua, noin 60 työpäivässä. Oliver kirjoitti tästä merkittävästä kokemuksesta. Nämä olivat aikoja, jotka eivät unohdu milloinkaan. Istuminen kuuntelemassa taivaan innoituksen ohjaamaa ääntä herätti äärimmäisen kiitollisuuden tunteen tässä rinnassa. Kirjoitin keskeytykset ja jatkuvasti päivästä päivään sanoja, jotka tulivat hänen suustaan, kun hän käänsi uurimmin ja tummimmin avulla historiaa, eli aikakirjaa, jota kutsutaan Mormonin kirjaksi. Edetessään Joseph ja Oliver olivat haltiossaan tähän kirjaan sisältyvistä opeista. Erityisen suuren vaikutuksen heihin teki oppi kasteesta siten kuin ylösnoussut vapahtaja opetti sitä käydessään läntisen pallonpuoliskon asukkaiden luona. Kasteen opin tärkeys avautui selkeänä heidän mieleensä. He tulivat siihen tulokseen, että heidän täytyy etsiä Herraa voimallisessa rukouksessa saadakseen tietää, kuinka he voisivat saada kasteen siunaukset itselleen. Toukokuun 15. päivänä 1829 he menivät metsään lähellä Susquehanna-jokea ja polvistuivat rukoukseen. Oliver kuvailee, mitä seuraavaksi tapahtui. Yhtäkkiä, ikään kuin keskeltä iankaikkisuutta, lunastajan ääni puhui rauhaa meille, samalla kun väliverho avattiin, ja Jumalan enkeli laskeutui alas kirkkauteen puettuna, ja antoi innokkaasti odotetun sanoman sekä parannuksen evankeliumin avaimet. Mikä ilo! Mikä ihme! Mikä hämmästys! Maailman ollessa kärsimyksen ja hämmennyksen vallassa, miljoonien haparoidessa kuin sokeat seinää, ja kaikkien ihmisten ollessa epävarmuudessa yhtenä massana, silmämme näkivät, korvamme kuulivat. Enkeli esitteli itsensä Johannekseksi, samaksi jota Uudessa testamentissa kutsutaan Johannes Kastajaksi. Hän pani kätensä Josephin ja Oliverin pään päälle ja sanoi, teille, palvelustovereilleni, minä Messiaan nimessä annan Aaronin pappeuden, joka pitää hallussaan enkelien palveluksen. ja parannuksen evankeliumin sekä syntien anteeksi saamiseksi suoritettavan upotuskasteen avaimet, eikä tätä enää milloinkaan oteta pois maan päältä, kunnes Leevin pojat uhraavat jälleen uhrin Herralle vanhurskaasti. Hän sanoi, ettei tällä Aaronin pappeudella ollut valtuutta kätten päälle panemisen pyhän hengen lahjan antamiseksi, mutta että tämä annettaisiin meille tämän jälkeen. Ja hän käski meidän mennä ja ottaa kaste ja antoi meille ohjeet, että minun tuli kastaa Oliver Cowdery ja että sen jälkeen hänen tuli kastaa minut. Sen mukaisesti me menimme ja otimme kasteen. Minä kastoin ensin hänet, ja hän kastoi sen jälkeen minut, minkä jälkeen minä panin käteni hänen päänsä päälle ja asetin hänet Aaronin pappeuteen, ja sen jälkeen hän pani kätensä minun päälleni ja asetti minut samaan pappeuteen, sillä niin meitä oli käsketty. Vähän myöhemmin apostolit Pietari, Jaakob ja Johannes ilmestyivät, panivat kätensä näiden kahden palvelustoverin pään päälle ja antoivat Melkisedekin pappeuden. Nyt kun voima toimia Herran nimessä oli jälleen maan päällä, Joseph sai käskyn perustaa kirkon virallisesti. Huhtikuun 6. päivänä 1830 Peter Whitmer vanhemman kotona New Yorkin Fayettessa kuusi miestä, jotka oli aiemmin kastettu, äänestettiin yksimielisesti perustamaan Jumalan käskyjen mukaisesti Jeesuksen Kristuksen kirkko. Tuossa kokouksessa saatiin ilmoitus. Katso, teidän keskuudessanne pidettäköön aikakirjaa. Ja siinä sinua, Joseph Smith, kutsuttakoon isän, Jumalan tahdosta ja teidän Herranne, Jeesuksen Kristuksen armosta, näkijäksi, kääntäjäksi, profeetaksi, Jeesuksen Kristuksen apostoliksi, kirkon vanhimmaksi, jota Pyhä Henki on innoittanut laskemaan sen perustuksen ja rakentamaan sen pyhimmälle uskolle. Tämä kirkko järjestettiin ja perustettiin teidän Herranne vuonna 1830, 4. kuussa, ja sen kuukauden 6. päivänä, jota sanotaan huhtikuuksi. Ja nyt sinun, tarkoittain kirkko, tulee ottaa varteen kaikki hänen sanansa ja käskynsä, jotka hän antaa sinulle, kun hän saa niitä valtaessaan kaikessa pyhyydessä minun edessäni. Sillä teidän tulee ottaa vastaan hänen sanansa niin kuin minun omasta suustani, kaikessa kärsivällisyydessä ja uskossa. Siten Jeesuksen Kristuksen kirkko oli jälleen olemassa maan päällä, siunamassa ihmiskuntaa vapahtajan opeilla ja opetuksilla. Tämä kirkko perustettiin suunnitelman mukaan, jonka Herra oli muinoin laatinut. Raamatussa Paavali kuvaili Efesoksen pyhille. Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat sekä paimenet että opettajat varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan pojan tuntemiseen, ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden, silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten oppien tulten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen, joka on pää. Presidentti Hinckley on sanonut palautuksesta, monien sukupolvien vaellettua maan päällä, niin monen niistä ristiriitojen, vihan, pimeyden ja pahuuden vallassa, koitti uusi, suuri palauttamisen päivä. Tämän loistavan evankeliumin palautus alkoi isän ja pojan ilmestymisestä Joseph pojalle. Aikojen täyttymisen taloudenhoitokauden aamu valkeni maailmalle. kaikkien aikaisempien taloudenhoitokausien kaikki hyvä, kaunis, jumalallinen palautettiin tänä mitä merkittävimpänä aikana. Sanomamme on ainutlaatuinen. Me julistamme maailmalle, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteys on palautettu maan päälle. Me julistamme rohkeasti, että pappeuden avaimet ja voima sinetöidä maan päällä ja taivaassa on palautettu ihmiselle. Pelastavia toimituksia, joiden Herra on ilmoittanut olevan vaatimuksina päästä iankaikkiseen elämään hänen kanssaan, voivat nyt suorittaa sitovalla valtuudella ne, jotka käyttävät hänen pyhän pappeutensa voimaa kelvollisesti. Me julistamme maailmalle, että tämä on päivä, josta Raamatun profeetat puhuivat myöhempinä aikoina. Tämä on lopullista aikaa, juuri ennen toista tulemista, kun Jeesus Kristus tulee hallitsemaan ja vallitsemaan maan päällä. Me kutsumme kaikkia kuulemaan Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin sanomaa meiltä. Sitten voitte verrata tätä loistavaa sanomaa muihin, joita saatatte kuulla. Sitten voitte päätellä, mitkä ovat Jumalasta ja mitkä ihmisestä. Todistukseni teille on, että tämä on Jeesuksen Kristuksen kirkko, sellaisena kuin se on perustettu myöhempinä aikoina. Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
There is a danger in the word Sunday.
Ilmaisu jonakin päivänä on vaarallinen, kun sillä tarkoitetaan ei tänä päivänä. Jonakin päivänä teen parannuksen. Jonakin päivänä annan hänelle anteeksi. Jonakin päivänä puhun ystävälleni kirkosta. Jonakin päivänä alan maksaa kymmenykset. Jonakin päivänä palaan temppeliin. Jonakin päivänä. Pyhissä kirjoituksissa tehdään selväksi viivyttelyn vaarallisuus. Se tarkoittaa, että saatamme huomata ajan loppuneen kesken. Jumala antaa. Jumala, joka antaa meille jokaisen päivän aartena, vaatii selonteon. Me itkemme, ja hän itkee, jos olemme aikoneet tehdä parannuksen ja palvella häntä niinä huomispäivinä, jotka eivät koskaan tulleet, tai unelmoineet eilispäivistä, jolloin tilaisuus toimia oli mennyt. Tämä päivä on arvokas Jumalan lahja. Ajatus siitä, että jonakin päivänä teen sen, voi ryövätä ajan suomat tilaisuudet sekä iankaikkisuuden siunaukset. Mormonin kirjan on merkitty vakavat varoituksen ja neuvon sanat. Ja nyt, kuten sanoin teille aikaisemmin, koska te olette saaneet näin monia todistuksia, minä sen tähden pyydän teitä, että te lykkää parannuksenne päivää loppuun asti, sillä tämän elämän päivän jälkeen, joka on annettu meille valmistautuaksemme iankaikkisuuteen, katso, ellemme käytä aikaamme hyvin tässä elämässä ollessamme, sen jälkeen tulee pimeyden yö, jossa ei mitään työtä voida tehdä. Te ette voi sanoa joutuessanne tuohon kauhean taitekohtaan, minä tahdon tehdä parannuksen, minä tahdon palata Jumalani luo. Ei, te ette voi sanoa näin, koska sillä samalla hengellä, jonka vallassa ruumiinne on sillä hetkellä, kun lähdette tästä elämästä, sillä samalla hengellä on voima pitää teidän ruumiistanne vallassa tuossa iankaikkisessa maailmassa. Sitten Amole varoittaa, että parannuksen tekona ja palvelemisenne lykkääminen voi johtaa siihen, että Herran henki vetäytyy pois teistä. Varoituksen myötä hän antaa kuitenkin tällaista toivoa. Ja tämän minä tiedän, koska Herra on sanonut, ettei hän asu epäpyhissä temppeleissä, mutta vanhurskaiden sydämissä hän asuu. Niin, ja hän on myös sanonut, että vanhurskaat saavat istuutua sielleen hänen valtakunnassaan tarvitsematta enää lähteä pois. Mutta heidän vaatteensa täytyy valkaista karitsan verellä. Pyhät kirjoitukset ovat täynnä esimerkkejä viisaista Jumalan palvelijoista, jotka pitivät omaa aikaansa suuressa arvossa ja valitsivat tekonsa sen mukaan, mikä johtaisi puhdistumiseen. Joosua oli yksi heistä. Hän sanoi, valitkaa tänä päivänä, ketä palvelette. Minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Palvelemalla häntä saamme pyhän hengen kumppanuuden, ja pyhä henki on synnin puhdistaja. Jopa vapahtaja, joka oli synnitön, asetti esimerkin tarpeesta olla lykkäämättä asioita. Hän sanoi, nyt kun vielä on päivä, meidän on tehtävä niitä tekoja, joita lähettäjäni meiltä odottaa. Tulee yö, eikä silloin kukaan kykene tekemään työtä. ylösnouseena vapahtajana. Hän on maailman valo tänä päivänä ja ikuisesti. Hän on se, joka pyytää meitä tulemaan luokseen ja palvelemaan häntä viipymättä. Hänen kannustuksensa teille ja minulle on tämä. Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat. Ne, jotka etsivät, löytävät minut. Se pätee yhtä hyvin päivään kuin elämään. Aamurukous ja varhainen pyhien kirjoitusten tutkiminen sen tietämiseksi, mitä meidän tulisi tehdä Herralle, voi määrätä päivän suunnan. Me voimme tietää, mikä tehtävä kaikista mahdollisista valinnoista on tärkein Jumalalle ja sen tähden meille. Olen oppinut, että sellaiseen rukoukseen vastataan aina, jos kysymme ja pohdimme lapsen kaltaisella nöyryydellä, valmiina toimimaan viipymättä, tehdäksemme jopa kaikkein vaatimattominta palvelutyötä. Monena päivänä sen tekeminen, mikä on tärkeintä, ei ole helppoa. Sen ei ole tarkoituskaan olla. Jumalan tarkoitus luomistyössä oli antaa meidän osoittaa, mitä me olemme. Suunnitelma selitettiin meille henkimaailmassa ennen kuin synnyimme. Olimme siellä tarpeeksi urheita saadaksemme täällä tilaisuuden vastustaa kiusauksia valmistautuessamme ihan kaikista elämää varten, joka on suurin kaikista Jumalan lahjoista. Riemuitsimme saadessamme tietää, että koetus koskisi uskollista kuuliaisuutta silloinkin, kun se ei olisi helppoa. Ja koettelemme heitä näin nähdäksemme, tekevätkö he kaiken, mitä Herra heidän Jumalansa käskee tehdä. Vaikka tiesimme koetuksen olevan vaikea, me tunsimme iloa, koska luotimme siihen, että voisimme suoriutua siitä. Meidän luottamuksemme tuli tiedosta, että Jeesus Kristus tulisi maailmaan meidän vapahtajanamme. Hän voittaisi kuoleman. Hän tekisi mahdolliseksi sen, että voisimme puhdistua synneistämme hänen sovitustyönsä voiman ansiosta. Tiesimme myös jotkin rauhoittavia tosiasioita siitä, mitä tarvitsemaamme puhdistuminen edellyttäisi. Kaikki, mitä tuo puhdistaminen edellyttäisi, valtuudella suoritettu kaste, pyhän hengen saaminen sellaisten pappeuden haltijoiden kätten päällä panemiselle, joilla on valtuus, hänen muistamisensa ja sen ansiosta hänen henkensä kumppanuus ja sen jälkeen hänen käskyjensä pitäminen. Kaikki olisi mahdollista vähäisimmilläkin meistä. Siihen ei tarvittaisi huippuälykkyyttä, eikä siihen tarvittaisi vaurautta, eikä pitkää ikää. Tiesimme myös, että vapahtaja kutsusi meitä luokseen ja että hänellä olisi voima auttaa meitä, kun koetus olisi vaikea ja kiusaus lykätä asioita olisi suuri. Suuri profeetta Alma kuvaili, kuinka Kristus ansaisti tuon kyvyn. Ja hän kulkee kärsien kaikenlaisia kipuja ja ahdinkoja ja koetuksia, ja nämä, jotta toteutuisi sana, joka sanoo hänen ottavan päällensä kansansa kivut ja sairaudet. Ja hän ottaa päällensä kuoleman siteet, jotka sitovat hänen kansansa, ja hän ottaa päällensä heikkoutensa, jotta hänen sydämensä täyttyisi armolla lihanmukaisesti, jotta hän osaisi lihanmukaisesti auttaa kansansa sen heikkouksien mukaisesti. Me tarvitsemme kaikki hänen apua, jotta välttäisimme sen murhenäytelmän, että lykkäisimme sitä, mitä meidän on tehtävä täällä, ja nyt saadaksemme ihan kaikki sen elämän. Useimmille meistä kiusaus viivotella tulee jommastakummasta seuraavista kahdesta syystä, tai molemmista. Ne ovat toisensa vastakohtia. Yksi syy on itsetyytyväisyys sen suhteen, mitä olemme jo tehneet, ja toinen se, että tunnemme lannistuvamme tarpeesta tehdä enemmän. Itsetyytyväisyys on vaaraksi meille kaikille. Se voi tulla lapsellisille nuorille, joiden mielestä hengellisille asioille on runsaasti aikaa tulevaisuudessa. He saattavat ajatella, että he ovat tehneet tarpeeksi ottaen huomioon lyhyen tähän asti sen elinaikansa. Tiedän kokemuksesta, kuinka Herra voi auttaa sellaista nuorta ymmärtämään, että hän on keskellä hengellisiä asioita juuri nyt. Hän voi auttaa teitä ymmärtämään, että heidän iankaikkinen tulevaisuutensa muotoutuu sen mukaan, mitä he tekevät teidän tekevän tai jättävän tekemättä. Se, että kiitätte heitä yksinkertaisesti heidän hyvästä vaikutuksestaan, voi kohottaa heitä enemmän kuin voitte kuvitella. Kun pyydätte Jumalalta, hän voi näyttää, mitä hän tulee näyttämään teille tilaisuuksia, kohottaa muita hänen puolestaan, niitä, jotka hän on asettanut ympärillinen varhaislapsuudesta ne alkaen. Itse tyytyväisyys voi vaikuttaa kokeneeseen aikuiseenkin. Mitä paremmin ja pitempään palvelee, sitä todennäköisemmin kiusaaja voi asettaa mieleen tämän valheen. Olet ansainnut tuon. Olet ehkä olleet alkeisyysistyksen johtajana pienessä seurakunnassanne. kahdesti. Tai olette ehkä työskennelleet pitkään ja uutterasti lähetystyössänne ja uhranneet paljon palvellaksenne. Tai ehkä olitte kirkon pioneereja kotikonnullanne. Teille voi tulla ajatus, miksen jättäisi palvelemista uusille ihmisille, olen jo tehnyt osani. Tulee kiusaus uskoa, että palvelette uudelleen taas, jonakin päivänä.
He helped me by letting me have a conversation with one of his aged servants. He was feeble.
Hän auttoi minua.
His body weakened by decades of faithful labor.
Herra auttaa meitä näkemään vaaran tauon pitämisessä sen tähden, että tunnette tehneenne tarpeeksi. Hän auttoi minua antamalla minulle mahdollisuuden keskustella erään hänen iäkkään palvelijansa kanssa. Hän oli voimaton, hänen ruumiinsa oli heikentynyt vuosikymmenten uskollisen työn sekä sairauden tähden. Hänen lääkärinsä eivät enää antaneet hänen poistua kotoaan. Hänen pyynnöstään kerron matkasta, jonka olin tehnyt Herran palveluksessa, kulkien monessa maassa, kymmenissä kokouksissa sekä monissa yksityisissä puhutteluissa, auttaen yksilöitä ja perheitä. Kerroin hänelle kiitollisuudessa, jota ihmiset tunsivat häntä sekä hänen monia palveluvuosiaan kohtaan. Hän kysyi minulta, olisiko minulla pian toinen tehtävä. Kerroin hänelle toisesta pitkästä matkasta, joka oli tulossa. Hän yllätti minut antamalla minulle rokotuksen itsetyytyväisyyttä kohtaan, ja toivon sen kestävän ikuisesti. Hän otti minua kiinni käsivarresta ja sanoi, voi, ole kiltti ja ota minut mukaasi. On vaikeata tietää, milloin olemme tehneet tarpeeksi, jotta sovitustyö voisi muuttaa luontomme ja täten tehdä meidät kelvollisiksi iankaikkiseen elämään. Emmekä tiedä, kuinka monta päivää meillä on jäljellä palvellaksemme tarpeeksi, että tuo muutos tapahtuisi. Tiedämme kuitenkin, että meillä on tarpeeksi päiviä, jos emme tuhlaa niitä. Tässä on hyvät uutiset. Ja ihmislasten elinaika pidennettiin Jumalan tahdon mukaisesti, jotta he voisivat tehdä parannuksen lihassa ollessaan. Sen vuoksi heidän tilastaan tuli koetustila. Heidän aikansa pidennettiin niiden käskyjen mukaisesti, jotka Herra Jumala antoi ihmislapsille. Tuo mestarin antama vakuutus auttaa niitä meistä, jotka tunnemme olosuhteiden lannistavan. Vaikeimmissa koetuksissa, niin kauan kuin teillä on voimaa rukoilla, voitte pyytää rakastavalta Jumalalta. Ole hyvä ja anna minun palvella tänä päivänä. Minun puolestani ei ole väliä, kuinka harvoja asioita saatan kyetä tekemään. Kerro minulle vain, mitä voin tehdä. Tottelen tänä päivänä. Tiedän, että voin. Sinun avullasi. Saamanne hiljainen pyyntö saattaa koskea niinkin yksinkertaista asiaa kuin antaa anteeksi jollekulle, joka on loukannut teitä. Voitte tehdä sen sairaalan vuoteesta. Se voi koskea sitä, että menette auttamaan jotakuta nälkäistä. Saatatte tuntea itsenne lannistuneeksi oman köyhyytenne ja päivän töitten vuoksi. Jos kuitenkin päätätte olla odottamatta, kunnes teillä on enemmän voimia ja enemmän rahaa, ja jos rukoilette mennessänne saadaksenne pyhän hengen, te tulette perille saapuessanne tietämään, mitä tehdä ja kuinka auttaa jotakuta vieläkin itseännekin köyhempää. Saatatte huomata perille päästyänne, että he rukoilevat Herran nimessä odottaen jonkun kaltaisenne saapuvan. Niille, jotka ovat olosuhteidensa lannistamia ja jotka sen tähden tuntevat, etteivät voi palvella Herraa tänä päivänä, annan kaksi lupausta. Vaikka asiat näyttävätkin tänään vaikealta, ne ovat paremmin seuraavana päivänä, jos valitsette sen, että palvelette Herraa tänä päivänä koko sydämestänne. Teidän olosuhteenne eivät ehkä parane kaikilla haluamillanne tavoilla. Teille annetaan kuitenkin uutta voimaa kantaa taakkanne sekä uutta luottamusta siihen, että kun taakostanne tulee liian painavia, niin Herra, jota olette palvelleet, kantaa sen, mitä ette kykene kantamaan. Hän tietää kuinka. Hän valmistautui siihen kauan sitten. Hän kärsi teidän raihnaisuutenne ja teidän murheenne lihassa ollessaan, niin että hän voisi tietää, kuinka auttaa teitä nykyään. Toinen lupaus, jonka teen teille, on se, että kun päätätte palvella häntä tänä päivänä, tunnette hänen rakkautensa ja opitte rakastamaan häntä enemmän. Saatatte muistaa tämän pyhien kirjoitusten kohdan. Minä sanon teille, minä tahdon, että te muistatte pitää nimen aina sydämiinne kirjoitettuna. Te kuulette ja tunnette äänen, jolla teitä kutsutaan, ja myös nimen, jolla hän teitä kutsuu. Sillä kuinka ihminen tuntee isännän, jota hän ei ole palvellut, ja joka on hänelle vieras, ja on kaukana hänen sydämensä ajatuksista ja aikeista. Palvelemalla häntä tänä päivänä tulette tuntemaan hänet paremmin. Tulette tuntemaan hänen rakkautensa ja kiitollisuutensa. ette halua viivyttää tuon siunauksen saamista. Ja hänen rakkautensa tunteminen kutsuu teitä takaisin hänen palvelukseensa, pyyhkien pois sekä itsetyytyväisyyden että lannistumisen. Kun palvelette häntä, tulette tuntemaan paremmin äänen, jolla teitä tullaan kutsumaan. Kun menette nukkumaan päivän päättyessä, saatatte palauttaa mieleen nämä sanat. Hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen. Rukoilen tuota siunausta tälle päivälle, jokaiselle päivälle ja omaan elämäämme. Tiedän, että taivaallinen Isä elää ja vastaa rukouksiimme. Tiedän, että Jeesus on elävä Kristus, maailman vapahtaja, ja että me voimme valita sen, että tunnemme iloa ja rauhaa hänen palveluksessaan tänä päivänä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Christianity celebrates the life.
Kristikunta ylistää Jeesuksen Kristuksen elämää ja palvelutehtävää. Hänen, joka on Jumalan, iankaikkisen Isän, ainosyntyinen poika, joka puolella maailmaa on kristittyjä kirkkoja, joiden opit eroavat suuresti toisistaan. Kun erään lähetysjohtajan tytär, 14-vuotias Courtney, meni ensimmäisenä vuotena uuteen high schoolin, hänen luokkatoverinsa kysyivät häneltä, oliko hän kristitty. He pitivät pilkkanaan hänen vastaustaan, että hän oli mormoni, jota nimitystä yleisesti käytetään myöhempien aikojen Pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkosta. Tullessaan kotiin Courtney kysyi äidiltään, äiti, olemmeko me kristittyjä? Lapsuuden perheessäni olimme erään toisen kristillisen kirkon hartaita jäseniä. Minut kastettiin jäseneksi siihen kirkkoon pian syntymäni jälkeen. Perheemme kävi kirkossa joka viikko. Monien vuosien ajan veljeni ja minä autoimme pappeja, jotka toimittivat sunnuntain Jumalan palveluksemme. Sain opetusta perherukouksen merkityksestä, kun perheemme rukoili yhdessä joka päivä. Ajattelin, että jonakin päivänä alkaisin palvella kirkossani kokoaikaisesti. Mielessämme ei ollut epäilystäkään siitä, etteikö meitä olisi voinut luonnehtia hartaiksi kristityiksi. Yliopistossa opiskellessani tutustuin kuitenkin myöhempien aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseniin ja opetuksiin. Tämä kristillinen usko keskittyi vapahtajaan. Aloin saada tietoa Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palauttamisen opista näinä myöhempinä aikoina. Sain kuulla totuuksista, joita en ollut tuntenut aikaisemmin, ja jotka muuttivat elämäni, ja sen, kuinka suhtauduin evankeliumiin. Tutkittuani ja rukoiltuani paljon sekä osoitettuani suurta uskoa päätin ottaa vastaan loistavat palautetut totuudet, jotka löytyvät vain tästä kirkosta. Ensimmäinen palautettu totuus, jonka opin, oli jumaluuden luonne. Tosi kristinuskon oppi siitä, että jumaluuteen kuuluu kolme erillistä olentoa, tunnettiin Raamatun aikoina. Jumala todisti Jeesuksesta, ainosyntyisestä pojastaan, useissa tilanteissa. Hän puhui Jeesuksen kasteen yhteydessä, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Jeesus itse todisti Jumalasta isästään sanoessaan, ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Jeesuksen kuoleman ja ylösnousumuksen jälkeen saamme tietää, että pyhä henkeä täynnä, Stefanos nosti kasteensa katseensa taivasta kohti ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen, joka seisoi Jumalan oikealla puolella. Kuinka dramaattisesti tämä Kristuksen opetuslapsi todistikaan jumaluudesta. Tieto Jumalasta sekä siitä, että hän oli fyysisesti erillinen pojastaan ja pyhästä hengestä, katosi Kristuksen ja hänen apostoliensa kuoleman jälkeen. Hämmennystä ja vääriä oppeja jumaluudesta muovattiin Nikean uskon tunnustuksessa sekä Konstantinopolin kirkolliskokouksissa, joissa ihmiset julistivat, että kolmen erillisen olennon sijasta jumaluuden muodostivat kolme persoonaa yhdessä Jumalassa eli kolminaisuudessa. Samoin kuin kristilliset protestanttiset uskonpuhdistajat kamppailivat näiden ihmisten laatimien uskontunnustusten kanssa, Niin kamppailin minäkin. Kolminaisuutta koskevat opetukset, joita nuorena opin, olivat minulle käsittämättömiä. Heräsin kuitenkin viimein todella vaikuttavalla tavalla ymmärtämään totuuden Jumalan, iankaikkisen isän, sekä hänen ainosyntyisen poikansa luonteesta. Kun minulle kerrottiin Joseph Smithin kokeman ensimmäisen näyn loistavista totuuksista. Joseph julisti, näin kahden persoonan, joiden hohdetta ja kirkkautta on mahdoton kuvata seisovan yläpuolellani ilmassa. Toinen heistä puhui minulle kutsuen minua nimeltä ja sanoi osoittain toista, tämä on minun rakas poikani, kuule häntä. Tämä taivaallinen näky palautti maan päälle ihmeellisen ja kuitenkin yksinkertaisen ja kallisarvoisen tiedon Jumalasta ja hänen pojastaan, karkottaen hetkessä kolminaisuudesta saamani opetukset. Tiedän, että taivaasta lähetetyt ilmoitukset ovat korvanneet ihmisten laatimien jumaluutta koskevien oppien karkeat virheet. Tiedän, että Jumala on meidän taivaallinen isämme. Hänen poikansa Jeesus Kristus on minun vapahtajani. Pyhä Henki todistaa isästä ja pojasta. Lausun syvän kiitollisuuteni Jumalalle siitä, että hän on esitellyt ylösnouseen Herran Jeesuksen Kristuksen ihmiskunnalle näinä viimeisinä päivinä. Vapahtaja elää. Hänet on nähty. Hän on puhunut. Hän ohjaa kirkkonsa työtä nykyään apostolien ja profeettojen kautta. Kuinka suuremmoisia totuuksia hän onkaan opettanut, hyvänä paimenena, joka jatkuvasti pitää huolta lampaistaan. Toinen palautettu totuus, jonka opin tutkijana tässä kirkossa, oli uusien pyhien kirjoitusten ja ilmoituksen todellisuus. Profeetta Jesaja näki näyssä kirjan, jonka hän julisti olevan osa ihmeellisiä, hämmästyttäviä ihmettekoja. Todistan, että se kirja on Mormonin kirja, toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Se on pyhä aikakirja, jonka Jumalan profeetat ovat kirjoittaneet saadakseen kaikki ihmiset tulemaan Kristuksen luokse. Ja se auttaa tuomaan esiin Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteydessään. Mormonin kirja kertoo profeetoista ja muista kirkonuskollisista jäsenistä, jotka ottivat päälleen Kristuksen nimen jo ennen vapahtajan syntymää. Tämä kirja kertoo ylösnouseesta Kristuksesta, joka opetti ihmisille, mitä heidän tulee tehdä saavuttaakseen rauhan tässä elämässä ja iankaikkisen pelastuksen tulevassa elämässä. Mikä olisi sen kristillisempää kuin pyrkiä ottamaan hänen nimensä päällemme ja seuraamaan hänen neuvoaan tulla hänen kaltaisekseen? Presidentti Gordon B. Hinckley on sanonut, en voi käsittää, miksei kristillinen maailma hyväksy tätä kirjaa. Luin Mormonin kirjan ensimmäisen kerran 21-vuotiaana. Sitten kysyin Jumalalta, oliko se totta. Totuus siitä ilmaistiin minulle Pyhän Hengen lohtua antavalla voimalla. Tiedän, että Mormonin kirja on toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Liitän oman todistukseni, tämän pyhän kirjan profeettojen julistukseen siitä, että me puhumme Kristuksesta, me riemuitsemme Kristuksessa, me saarnaamme Kristuksesta, me profetoimme Kristuksesta. Olen syvästi kiitollinen jokaisesta sanasta, jonka hän on puhunut, ja jokaisesta sanasta, jonka hän edelleen puhuu, sammuttaessaan janomme, elävällä vedellä. Vielä yksi evankeliumin palautettu totuus, johon tutustuin, oli pappeuden valtuuden, eli valtuuden toimia Jumalan nimessä, palauttaminen. Jumala ja Kristus ovat meidän aikanamme lähettäneet entisiä profeettoja ja apostoleja, kuten Elian, Mooseksen, Johannes Kastajan, Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen, palauttamaan Jumalan pyhän pappeuden. Jokainen tämän kirkon pappeuden haltija voi jäljittää pappeuden valtuuden seuraantonsa suoraan Jeesukseen Kristukseen. Ihmisillä on nyt hallussaan avaimet kirkon perustamiseen niin, että voimme tulla Kristuksen luokse ja osallistua hänen iankaikkisen pelastuksen toimituksiinsa. Todistan, että tämä on Jeesuksen Kristuksen kirkko, ainoa kirkko, jolla on todellinen pappeuden valtuus käyttää pelastuksen avaimia pyhien toimitusten kautta. Courtney kysyi, äiti, olemmeko me kristittyjä?
As a member
Myöhän pien aikojen pyhien, Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenenä, sinä olet kristitty ja niin olen minäkin. Olen harras kristitty, joka on tavattoman onnekas, saatuaan suuremman tiedon ja suurempia siunauksia käännyttyäni palautettuun kirkkoon. Nämä totuudet merkitsevät sitä, että tässä kirkossa on Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteys. Muiden kirkon jäsenten tavoin ymmärrän nyt jumaluuden oikean luonteen. Voin tutkia uusia pyhiä kirjoituksia ja saada ilmoitusta, sekä voin olla osallisena pappeuden valtuuden siunauksista. Kyllä, Courtney, me olemme kristittyjä ja todistan näistä totuuksista. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
My dear brethren and sisters, I am grateful that we live in a
rakkaat veljeni ja sisareni. Olen kiitollinen siitä, että elämme aikana, jolloin maan päällä on apostoleja ja profeettoja, jotka antavat meille innoitusta ja opastusta. Todistan, että presidentti Hinckley on todellakin Jumalan profeetta, aivan kuten olivat Mooses, Abraham ja kaikki muut profeetat maailman alusta asti. Olen kiitollinen hänen neuvostaan tänä aamuna ja tilaisuudesta, joka meillä on tämän konferenssin päätteeksi jälleen kerran kuulla häntä. Tänään puhun erityisesti kirkon nuorille, miehille ja nuorille naisille sekä heidän vanhemmilleen ja nuorten johtajille. Puhun myös suuremmoisille nuorille naimattomille aikuisille, joilla on niin uskomattomia lahjoja ja kykyjä ja potentiaalia palvella valtakunnassa. Presidentti Hinckley on sanonut tästä sukupolvesta, koskaan ei ole ollut sellaista aikaa kuin tämä. Mikä maailman historian kausi olla elossa? Koskaan ennen ei ole ollut tällaista nuorten sukupolvea. Te todellakin olette valittu sukupolvi. Teillä Sionin nuoret on suuri työ tehtävänä, ja teille on annettu kaikki kyvyt ja mahdollisuudet riippumatta siitä, missä te asutte, tehdä se, mitä taivaallinen isänne odottaa teiltä. Rukoilen, että kommenttini tänä iltapäivänä auttavat teitä tässä tavoitteessa. Helmikuussa 1852 Hannah Last Cornby-niminen tyttö kastettiin Yarmouthissa, Englannissa. Se ei ollut hiljainen harras kokemus, kuten useimmilla, vaan hän kuvasi sitä näillä sanoilla. Huomasimme roskaväen ympäröineen talon ja meidän oli vaikea kulkea väkijoukon läpi. Ennen kuin pääsimme veden äärelle, koko joukko oli kimpussamme ja mieheni kastoi minut kivi- ja huutosateessa. Ja vaikka kivet lensivät ympärillämme tiheästi kuin raekuuro, yksikään ei osunut meihin, ja me pääsimme kotiin turvallisesti kiittäen Jumalaa ihmeellisestä pelastumisestamme. Hänen elämänsä ei ollut sen jälkeen helppoa. Vuosia myöhemmin hän kirjoitti nämä sanat. Ken Herran puolella on, aika on tunnustaa. Pian kaikki nähdä voi, ken Herran puolella on. Vaikka nämä sanat ovat laulussa, jota emme laula kovin usein, siitä on tullut yksi lempilaulustani totuuteen ja oikeuteen sitoutumisen johdosta. Itse asiassa se on kysymys, jonka pitäisi olla jokaisen nuoren miehen ja jokaisen nuoren naisen mielessä kaikkialla maailmassa. Ken Herran puolella on? Ja kaikuvan vastauksemme pitäisi kuulua, minä olen. Se oli kysymys, joka oli Nefin mielessä, kun Herra hänen isänsä lehin kautta ohjasi hänet ja hänen veljensä palaamaan Jerusalemin hakemaan pronssilevyt. Kun Laman ja Lemuel nurisivat, Nefi kohtasi kysymyksen, ken Herran puolella on. Siihen hän vastasi, minä olen. Seuraavin sanoin, minä menen ja teen sen, mitä Herra on käskenyt, sillä minä tiedän, ettei Herra anna ihmislapsille mitään käskyjä valmistamatta heille keinoa toteuttaa sitä, mitä hän käskee heidän tehdä. Samoin oli laita nuoren Daavidin vanhassa testamentissa. Muistattehan, kuinka hän kävi nuorena paimenena veljensä luona taistelukentällä. Siellä ollessaan hän kuuli, kuinka valtavan kokoinen filistealainen Goliat pilkkasi Israelin miehiä haastaen heitä taisteluun. Ja kaikki Israelin soturit pelkäsivät taistella jättiläistä vastaan. Heidän vastauksensa kysymykseen, ken Herran puolella on, ei ollut minä olen, vaan pikemminkin, kuka, minäkö? Ei kuitenkaan David poika. Ottaen vain kiviä ja yksinkertaisen paimenen lingon, hän lähestyi jättiläistä sanoen, sinä tulet minua vastaan mukanasi miekka, tappara ja keihäs, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimessä. Tänä päivänä Herra jättää sinut minun käsiini, että koko maa saa tietää, että Israelilla on Jumala. Eikä David siinä vaiheessa kävellyt pelokkaasti, vaan juoksi kohtaamaan jättiläisen. Ja hänen uskonsa vuoksi Jumalaan Goljat sai surmansa ja Israel pääsi voitolle. Nuoret veljeni ja sisareni, missä sitten matkustankin, tapaan sellaisia hienoja nuoria kuin te, jotka kohtaatte jatkuvasti nykyajan Goljatteja kiusausten muodossa, jotka saisivat meidät rikkomaan liittomme ja tasovaatimukset, jotka Herra on meille antanut. Se käy vieläkin tärkeämmässä, kun teitä ympäröi päivittäin karkea kielenkäyttö, sosiaalisesti hyväksytty moraalittomuus, säädyttömyys, pornografia ja muu sopimaton aineisto tiedotusvälineissä. Mukaan lukien televisio ja internet sekä laajalle levinneet huumeet ja alkoholi. Sanalla sanoen päivääkään ei kuulu, etteikö meiltä kysytä muodossa tai toisessa, ken Herran puolella on. Minulla on kaksi yksinkertaista ehdotusta auttakseni teitä valmistamaan vastauksenne tuohon kysymykseen. Ensiksi, älkää koskaan unohtako, keitä olette. Yksinkertainen totuus on lasten laulussa, jonka monet meistä oppivat alkeisyhdistyksessä. Olen lapsi Jumalan. Eikä viisas ja hyvä taivaallinen isämme vain lähettänyt meitä tänne ja jättänyt meitä sitten yksin. Hän on antanut meille erityisiä oppaita auttamaan meitä saavuttamaan sen, mitä hän odottaa meiltä. Hän on antanut meille perheen auttamaan, rakastamaan ja opettamaan. Hän on antanut meille elävät profeetat johtamaan meitä. Hän on antanut meille ensimmäisen presidenttikunnan kautta tasovaatimukset kirjassa nuorten voimaksi ja tämän lupauksen. Lupaamme, että kun noudatatte näitä tasovaatimuksia ja elätte pyhien kirjoitusten totuuksien mukaan, te kykenette suorittamaan elämäntyönne viisaammin ja taitavammin ja kestämään koettelemukset rohkeammin. Pyhä Henki auttaa teitä. Pidän aina mukanani pientä versiota kirjasesta. Aina. Haastan teidät tekemään samoin. Sitten kun odotatte bussia, tai teillä on hetki aikaa, ottakaa se esiin, lukekaa sitä ja uudistakaa päätös eläinnoiden tasovaatimusten mukaan. Lupaan teille, että kun teette niin, koette onnea ja rauhaa sekä voimakkaita rohkeuden ja itsekunnioituksen tunteita. Kun käytätte tahdonvapauttanne, muistakaa, että te ole yksin. Rakastavan ja viisaan taivaallisen isän lisäksi on muita, jotka rukoilevat, että tekisitte viisaita valintoja. Kun minä kävin nuorena ollessani treffeillä tai ulkona ystävieni kanssa, kävin aina ilmoittamassa vanhemmille, että olin tullut kotiin. Yleensä kopotin vain oveen, avasin sen ja sanoin, olen kotona, ja menin sitten nukkumaan. Kun eräänä iltana tulin kotiin treffeiltä, koputin kuten tavallisesti ja avasin sitten oven. Kun tein niin, käyttävän valo lankesi enkelimäiseen äitiini, joka oli polvillaan rukouksessa. Ja nähdessäni hänet siinä tiesin, kenen puolesta hän rukoili. En ole koskaan unohtanut tuota kokemusta. Ja tieto siitä, että äitini rukoilee yhä nykyäänkin puolestani, rohkaisee minua ja muistuttaa minulle, kuka olen ja etten ole yksin. Toinen ehdotukseni. Oppikaa hallitsemaan ajatuksenne. Osana onnensuunnitelmaa, jonka taivaallinen isämme on antanut meille, on, että meidät lähetettiin tänne koeteltaviksi. Siksi kiusauksia tulee olemaan aina. Työmme myöhempien aikojen pyhinä on pitää Jumalan käskyt niistä kiusauksista huolimatta, joita saatana lähettää tiellemme. Omassa elämässäni olen havainnut, että on paljon helpompaa, kun voimme hallita ajatuksiamme, ja etenkin, kun olemme opetelleet ulkoa lauluja, pyhien kirjoitusten kohtia ja hyviä runoja korvaamaan mieleemme tulevat pahat ajatukset. Presidentti Boyd K. Packer on neuvonut meitä opettelemaan ulkoa jonkin kirkon laulun, niin että kun mieleemme tulee sopiva ajatus, sopimaton ajatus, me voimme korvata sen kirkon laululla. Soveltaessaan tätä ohjetta eräs ystäväni selitti, lähdin eräänä päivänä toimistostani lounalle. Kun olin kävenyt noin kaksi korttelin, huomasin hyräilläni omaa lauluani, Oon lapsi Jumalan. Kun kelasin ajatukseni taaksepäin muutaman sata metriä, tajusin, että ylittäessäni kadun toimistossa lähtiessäni edessäni kadun yli oli kulkenut vähäpukeinen nuori nainen. Välittömästi, alitajuisesti laulun Oon lapsi Jumalan sanajat ja sävel alkoivat pyöriä mielessäni ja karkottaa sopimattomat ajatukset. Sinä päivänä ystäväni sai suuren opetuksen kyvystään hallita ajatuksensa. Presidentti George Albert Smith antoi suuremmoisen neuvon tästä aiheesta sanoessaan, Herran alueen ja perkeleen alueen välillä on rajalinja, selvästi vedetty. Jos te pysytte Herran puolella tätä linjaa, vastustaja ei voi tulla sinne teitä kiusaamaan. Mutta jos te ylitätte viivan paholaisen puolelle, olette hänen alueellaan ja hän on oleva kimpussanne saadakseen teidät mahdollisimman kauas tuosta rajalinjasta, koska hän tietää, että hän voi onnistua tuhaamaan teidät vain pitämällä teidät mahdollisimman kaukana turvapaikasta. Vuoden 2007 toimintaillan teemassa on lupaus niille, jotka ottavat huomioon tämän viisaan neuvon. Hyvä kaunistakoon ajatuksiasi lakkaamatta, silloin sinun luottamuksesi vahvistuu Jumalan edessä ja Pyhä Henki on kumppanisi alati. Minä todistan teille, että Jumala elää. Minä tiedän, että me olemme hänen lapsiaan, että hän tuntee meidät nimeltä ja että me emme ole yksin tehdessämme näitä tärkeitä päätöksiä. Joka päivä elämässänne te teette valintoja, joiden tulos vie teidät joko yhdelle puolelle tuota rajalinjaa tai toiselle. Ja niinpä minä esitän haasteen kaikille kuuloetäisyyden päässä oleville nuorille, nuorisolle kautta maailman, jolla on jalo perintöoikeus. Eläkää elämään sillä tavoin, että kun edessänne on valinta hyvän ja pahan välillä ja kun syvällä sisimmässänne voitte kuulla kysymykseen, ken Herran puolella on, te olette valmiit vastaamaan koko voimastanne. Minä olen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Thank you, brethren.
Kiitos, veljet. Kuore ja yleisö laulavat nyt laulun numero 27, Herran lapset saapukaa. Laulun jälkeen meille puhuu vanhin Yoshihiko Kikuchi 70 koorumista. Hänen jälkeensä puhuvat vanhin Dieter F. Uchtdorf ja vanhin Russell M. Nelson 12 apostolin koorumista. Nyt kuoro ja yleisö laulavat.
This is the 177th annual general conference.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 177. vuosikonferenssi.
I'd like to discuss law of tithing.
Haluaisin puhua kymmenysten laista. Malakian kirjassa Herra kysyy, voiko ihminen riistää jotakin Jumalalta? Sitä te kuitenkin yritätte. Mitä me sinulta riistämme, te kysytte? Kymmenyksiä ja uhrilahjoja. Kirous on teidän osananne, koska te kaikki, koko kansa, petätte minua. Tuokaa täydet kymmenykset aarrekammioon, jotta temppelissäni olisi ruokaa. Koetelkaa minua tällä tavalla, sanoo Herra Sebaot. Silloin saatte nähdä, että minä avaan taivaan ikkunat ja vuodatan teille sateen runsaan siunauksen. Kymmenysten maksaminen on niin tärkeä käsky, että kun Herra ilmestyi Amerikan mantereelle pyhän ylösnousemuksensa jälkeen, hän toisti nuo samat sanat tarkalleen samoin. Herra on sanonut meidän aikanamme, ne jotka ovat siten maksaneet kymmenykset, maksakoot yhden kymmenesosan kaikista tuloistaan vuosittain. Herra mainitsi kolmannessa Mooseksen kirjassa 3 eri kertaa, että kymmenykset kuuluvat Herralle. Herra on sanonut, koetelkaa minua nyt tällä tavalla. Enkä minä avaa teille taivaan ikkunat. Monet meistä koettelevat Herraa, mutta jotkut meistä eivät tee niin. Kaikki nämä 10 omenaa kuuluvat Herralle. Hän pyytää meitä palauttamaan hänelle vain 10. Tarjottako vain pienen palan? Teille jää edelleen 90% omenasta. Oletteko halukkaita tarjoamaan tuon pienen osan? Oletteko häpeissänne tai yritättekö paikkailla ja piilottaa haukatun kohdan ja tarjota sitä sitten Herralle? Hän on sanonut, katso, Herra vaatii sydäntä ja altista mieltä, ja alttiit ja kuuliaiset saavat syödä Sionin maan hyvyyttä näinä viimeisinä aikoina. Joitakin vuosia sitten sain tehtäväkseni järjestää uudelleen Karen Varnan Idahossa. Lentokone laskeutui Twin Fallsiin, ja niin hyvin palvelut presidentti Roy Hubert tuli minua vastaan ja vei kotiinsa. Siinä ajaessamme kysyin, onko jotakin, mitä voin tehdä sinun ja pyhiesi puolesta, sen ohella, että järjestän Varnan johtokunnan uudelleen. Hän sanoi, voi, olemme kärsineet vakavasta kuivuudesta viime vuosina. Tänä vuonna kuivuus on kuitenkin erityisen vakava, ja monet maanviljelijät ovat lähteneet kaupunkiin löytääkseen töitä muualta. Olin todella huolissani uskollisista jäsenistämme, jotka rakastavat Herraa ja kirkkoa paljon, ja menettäisivät silti maatilansa. Eräs nuori piispa, R. Spence Ellsworth, kutsuttiin palvelemaan uutena Varnanjohtajana. Kuivuuden seuraukset painoivat mieltäni sunnuntain yleisen kokouksen aikana. Kun olin puhumassa, koin voimakkaan tunteen. Sain innoitusta pyytää heitä tekemään seuraavasti. Ensimmäiseksi, olkaa uskollisia ja maksakaa rehelliset kymmenykset, sekä nuoret että vanhat. Toiseksi, olkaa nöyriä ja rukoilkaa säännöllisesti sekä yksin että perheen kanssa. Kolmanneksi, olkaa innokkaita ja tutkikaa pyhiä kirjoituksia päivittäin sekä yksin että perheen kanssa. Neljänneksi, olkaa kiitollisia ja pyhittäkää lepopäivä. Viidenneksi, olkaa kiitollisia ja menkää temppeliin usein osoittamaan kiitollisuutenne ja tekemään temppelityötä. Kuudenneksi, olkaa halukkaita tukemaan uusia johtajia ja seuraamaan heitä. Seitsemänneksi, pastatkaa yhdessä Varnan ja ottakaa mukaan ongelmasta kärsiviltä alueilta kaikki, jotka haluaisivat osallistua siihen, ja pyytäkää vilpittömästi siunauksia taivaasta. Parin Varna-konferenssia seuranneen päivän aikana monet jäsenet kylvivät viljansa täydellisessä uskossa, vaikka sadetta ei ennustettu tulevan. Koko Varna paastosi keskiviikkona Varnanjohtaja Ellsworthin johdolla. Samalla viikolla monet jäsenet, johtajat sekä heidän puolisonsa menivät Boisen temppeliin Idahoon ja esittivät kiitosrukouksia. Kun nuo uskolliset pyhät olivat temppelissä, alkoi sataa koko alueella. Vaikka sääennusteet eivät osoittaneet lainkaan kosteutta seuraaviksi viikoiksi, seuraavana lauantaina satoi kunnolla. Ja se kesti muutamia päiviä. Tämä tapahtui huhtikuun lopulla. Vuorille satoi riittävästi lunta antamaan tarpeeksi kosteutta. Dietrichin ja Richfieldin alueella kastelualtaan vesivaranto oli ollut alle 30%, mutta paaston jälkeen kastelualas oli lähes täynnä. Careyn vesivaranto lisääntyi 44% yli 100%. Kasvukauden loppuun saakka Careyn Varnan jäsenet lisäsivät uskoon, pastosivat useammin, maksoivat rehelliset kymmenykset ja kävivät temppelissä useammin. Ja Herra kuuli heitä ja vastasi heidän rukouksiinsa. Pakkanen tuli myöhään siinä vuonna, joten maanviljelijät saivat korjata vilja, sokeri, juurikas, sinimailas, peruna ja muun satonsa. Siitä päivästä lähtien ja joka vuosi sen jälkeen he ovat esittäneet kiitosrukouksensa. Ja Herra siunaa heitä edelleen hänen lempeiden armotekojensa tähden. Herra on sanonut aikakirjassa, jos silloin kansani, jonka olen ottanut omakseni, nöyrtyy ja rukoilee, kääntyy minun puoleeni ja hylkää pahat tiensä, niin minä kuulen sitä taivaaseen, annan sen synnit anteeksi ja teen sen maan jälleen terveeksi. Täysien ja rehellisten kymmenysten maksaminen johdattaa meidät temppeliin. Presidentti Gordon B. Hinckley on sanonut viime viikolla nuorten naisten kokouksessa, ei ole niinkään kysymys rahasta kuin uskosta. Minä kehotan teitä, jokaista teistä, luottamaan Herran sanaan tässä tärkeässä asiassa. Siinä on kyse sitoutumisesta. Maa kuuluu Herralle mukaan luettuna oma henkemme. Hän sallii meidän käyttää kaikkea, mitä tämän maan päällä on. Hän pyytää meitä palauttamaan hänelle vain kymmenesosan. Kymmenykset ovat osoitus kiitollisuudesta, kuuliaisuudesta, kiitollisuudestamme ja osoitus alttiudestamme ja omistautumisestamme. Kymmenysten maksaminen auliisti kehittää rehellisyyttä ja puhdas sydämisyyttä. Kymmenysten maksaminen lisää uskoamme ja rakkauttamme Herraa kohtaan. Herra on sanonut, se on uhripäivä ja minun kansani kymmenysten päivä. Veljet ja sisaret, osoittakaamme uskomme. Näyttäkäämme alttiutemme olla kuuliaisia. Lupaan teille. Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä, että kun te ja minä osoitamme uskomme ja maksamme kymmenyksemme, Herra avaa meille taivaan ikkunat. Tiedän, että taivaallinen Isä elää. Siksi hän siunaa teitä. Jeesus Kristus on vapahtajamme. Joseph näki taivaallisen Isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen. Tämä on hänen kirkkonsa. Presidentti Gordon B. Hinckley on Jumalan elävä profeetta. Hän pyytää teitä usein käymään temppelissä. Tämä on nöyrä rukoukseni Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
My dear brothers and sisters, my dear friends, during my training to become an airline captain, I had to.
Opiskellessani lentokapteeniksi minun oli opittava lentämään koneella pitkiä matkoja. Suuria valtameriä ja laajoja autiomaita ylittävillä sekä manneten välisillä lennoilla tarvitaan huolellista suunnittelua, jotta voidaan taata turvallinen saapuminen määränpäähän. Jotkin näistä välilaskuttomista lennoista voivat kestää jopa 14 tuntia ja kattaa lähes 15 000 kilometriä. Näillä pitkillä lennoilla on tärkeä päätöksenteon paikka, joka tunnetaan nimellä turvallisen paluun kohta. Siihen pisteeseen saakka lentokoneessa on tarpeeksi polttoainetta täyskäännökseen ja turvalliseen paluuseen lähtökentälle. Turvallisen paluun kohdan ylitettyään lentokapteeni on menettänyt tämän mahdollisuuden, ja hänen on jatkettava eteenpäin. Siksi sitä kohtaa kutsutaan usein myös kohdaksi, josta ei ole paluuta. Onko meidän elämässämme kohtia, joista ei ole paluuta? Saatana, kaikkien valheiden isä, kiistelyn isä, kaiken synnin alkuunpanija ja Jumalan vihollinen, käyttää pahuuden voimia vakuuttaakseen meille, että tästä on kysymys aina kun olemme tehneet syntiä. Pyhissä kirjoituksissa häntä kutsutaan syyttäjäksi, koska hän haluaa meidän tuntevan, että me voisi saada anteeksi. Saatana haluaa meidän ajattelevan, että kun olemme tehneet syntiä, olemme ylittäneet kohdan, josta ei ole paluuta, että on liian myöhäistä muuttaa kurssiamme. Kauniissa, mutta myös levottomassa maailmassa on murheellinen tosiasia, että tämä asenne aiheuttaa suurta surua, murhetta ja ahdinkoa perheessä, avioliitossa sekä henkilökohtaisessa elämässä. Saatana pyrkii väärentämään Jumalan työtä, ja hän harhauttaa monia tekemällä sen, jotta saatana saisi meidät menettämään toivomme ja tuntemaan olomme hänen laillaan onnettomaksi ja uskomaan, että me voisi saada anteeksi. Hän saattaa jopa käyttää väärin pyhien kirjoitusten sanoja, jotka korostavat Jumalan oikeudenmukaisuutta antaen ymmärtää, ettei ole olemassa armoa. Mikä on Herran suunnitelma meidän turvallisen paluumme suhteen? Suoja paholaisen vaikutusta vastaan tulee Jeesuksen Kristuksen evankeliumin kautta. Hyvät uutiset ovat, että Jeesus Kristus on tehnyt ihmiskunnan hyväksi täydellisen sovitustyön. Rakkauden, toivon ja armon sanoma on, että on olemassa sovinto ihmisen ja Jumalan välillä. Synti on jumalallisen lain harkittua rikkomista. Jeesuksen Kristuksen sovitustyö on Jumalan lahja hänen lapsilleen syntien seurausten korjaamiseksi ja voittamiseksi. Jumala rakastaa kaikkia lapsiaan, eikä hän koskaan lakkaa rakastamasta meitä tai luovu toivosta meidän suhteemme. Taivaallisen isämme suunnitelma on selkeä ja hänen lupauksensa suurenmoisia. Ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Kristus tuli pelastamaan meidät. Jos olemme menossa väärään suuntaan, Jeesuksen Kristuksen sovitustyö voi antaa meille varmuuden siitä, ettei synti ole kohta, josta ei ole paluuta. Turvallinen paluu on mahdollista, jos noudatamme Jumalan suunnitelmaa pelastukseksemme. Olemme saaneet tämän suunnitelman maailmankaikkeuden korkeammalta auktoriteetilta, Jumalalta, taivaalliselta isältämme. Tämä suunnitelma valmistettiin ennen maailman perustamista. Se on suuri onnen suunnitelma, armon suunnitelma, lunastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma. Tämä suunnitelma mahdollistaa sen, että voimme kokea fyysisen olemassaolon, johon kuuluu kuolevaisuus, koetusaika, ja palata sitten Jumalan luokse elämään iankaikkisessa onnessa ja kirkkaudessa. Se selitetään Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin opeissa. Tämän suunnitelman noudattamisella on kauniita iankaikkisia seurauksia meille henkilökohtaisesti, meidän perheellemme, tuleville sukupolville ja jopa meitä edeltäneille sukupolville. Tähän suunnitelmaan kuuluu jumalallinen sovitus ja anteeksianto. Kuinka jumalallinen anteeksianto on mahdollista? Ymmärrämme, että kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta julistamme myös vakaasti, että parannus ja anteeksianto voivat olla yhtä todellisia kuin synti. Jeesuksen Kristuksen sovitustyön ansiosta jokainen henkilö on tilivelvollinen omista henkilökohtaisista synneistään. Voimme voittaa henkilökohtaisen synnin seuraukset ottamalla vastaan sovitustyön siunaukset ja edut. Presidentti David O. McKay on sanonut, jokainen Jeesuksen Kristuksen evankeliumin periaate on merkityksellinen ja tärkeä, mutta ei ole yhtään periaatetta, joka olisi tärkeämpi ihmissuvun pelastukselle kuin tämä jumalallinen ja ikuisesti toimiva periaate, nimittäin parannus. Sillä pelastus ei tule kenellekään, paitsi parannuksen ja uskon kautta Herraan Jeesukseen Kristukseen. Parannuksen teko sinänsä ei pelasta ihmistä. Meidät pelastaa Jeesuksen Kristuksen veri. Me emme pelastu pelkästään oman vilpittömän ja rehellisen käytöksen muuttamisen kautta, vaan armosta me pelastumme kaiken sen jälkeen, mitä voimme tehdä. Todellinen parannus on kuitenkin ehto sille, että Jumalan anteeksianto voi tulla meidän elämäämme. Todellinen parannus muuttaa pimeämmänkin yön kirkkaaksi päiväksi. Mistä todellinen parannus koostuu? Voidaksemme tehdä parannuksen, meidän on uskottava lujasti Kristukseen. Uskoomme täytyy sisältyä oikea käsitys Jumalan luonteesta, täydellisyydestä ja ominaisuuksista. Jos uskomme, että Jumala tietää kaiken ja on rakastava ja armollinen, voimme turvata häneen epäröimättä pelastustamme. Usko Kristukseen muuttaa sellaiset ajatuksemme, uskomuksemme ja käytöksemme, jotka eivät ole sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa. Todellinen parannus tuo meidät takaisin tekemään sitä, mikä on oikein. Voidaksemme tehdä todellisen parannuksen, meidän on tunnistettava syntimme ja tunnettava katumusta, eli jumalallista murhetta, sekä tunnustettava nuo synnit Jumalalle. Jos syntimme ovat vakavia, meidän on tunnustettava ne myös pappeusjohtajallemme, jolla on valtuus. Meidän tulee pyytää Jumalalta anteeksi antamusta, ja meidän on tehtävä kaikki voittavamme korjataksemme kaiken tekojemme aiheuttavan vahingon. Parannus tarkoittaa mielen ja sydämen muutosta. Lopetamme väärien tekojen tekemisen ja alamme tehdä sitä, mikä on oikein. Se saa aikaan uudenlaisen asenteen Jumalaa, itseämme sekä elämää yleensä kohtaan. Mitä anteeksiantamuksen hedelmät ovat? Todellinen parannus tuo elämäämme sovitustyön vaikutusten siunaukset. Tunnemme Jumalan anteeksiantamuksen ja hänen rauhansa, ja meidän syyllisyytemme ja murheemme nostetaan pois. Voimme nauttia hengen vaikutuksesta suuremmassa määrin, ja olemme paremmin valmistautuneita elämään taivaallisen isämme luona. Presidentti Spencer W. Kimball on opettanut, anteeksiantamuksen ihmeen olennaisena osana on se, että se tuo rauhan ennen ahdistetulle, levottomalle, hämmentyneelle, ehkäpä piinatulle sielulle. Jumala on pyyhkivä pois heidän silmistään ahdistuksen ja katumuksen ja pelon ja syyllisyyden kyyneleet. Minä jätän teille rauhan, Jeesus lupasi, oman rauhani minä annan teille. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Profeetta Alma, joka pelastettiin synnistä onneen Jumalan anteeksiantamuksen ansiosta, julisti, jumalattomuus ei ole koskaan ollut onnea. Hän oli kokenut synnin katkarat tuskat, mutta hän puhui myös innolla onnesta, joka seuraa todellista parannusta ja anteeksiantoa. Niin, minä sanon sinulle, ettei toisaalta voi olla mitään niin suurta ja ihanaa kuin iloni oli. Alma päätti antamalla voimallisen ja viisaan neuvon kaikille, jotka etsivät anteeksiantoa. Ja nyt minä toivon, että et enää antaisi näiden asioiden vaivata itseäsi, ja antaisit vain syntiesi vaivata itseäsi sillä vaivalla, joka johdattaa sinut parannuksen.
How can we know that God has forgiven us?
Kuinka voimme tietää, että Jumala on antanut meille anteeksi? Presidentti Harold B. Lee on sanonut, kun olet tehnyt kaiken voitavasi voittaaksesi virheesi ja olet päättänyt sydämessäsi, ettet enää koskaan toista niitä, silloin sinäkin voit saavuttaa sen oman tunnon rauhan, josta tiedät, että syntisi on annettu anteeksi. Kun olemme todella tehneet parannuksen, Kristus ottaa pois syntiemme aiheuttaman syyllisyyden taakan. Voimme tietää, että olemme saaneet anteeksi ja meidät on tehty puhtaaksi. Pyhä Henki todistaa sen meille. Hän on pyhittäjä. Mikään muu todistus anteeksiannosta ei voi olla suurempi. Herra on sanonut, sille, joka tekee parannuksen ja pitää Herran käskyt, annetaan anteeksi. Ja hän sanoi, tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Pidä uskollisesti ja tunnollisesti Jumalan käskyt, niin minä ympyröin sinut rakkauteni käsivarsilla. Hän julisti myös, katso se, joka on tehnyt parannuksen synneistään, se saa anteeksi, enkä minä, Herra, muista niitä enää. Saatana yrittää saada meidät uskomaan, ettei meidän syntejämme ole annettu anteeksi, koska voimme muistaa ne. Saatana on valehtelija. Hän yrittää hämärtää näkömme ja johdattaa meidät pois parannuksen ja anteeksiannon polulta. Jumala ei luvannut, ettei me muistaisi syntejämme. Niiden muistaminen auttaa meitä välttämään samojen virheiden tekemistä uudelleen. Jos kuitenkin pysymme tosina ja uskollisina, syntiemme muisto hälvenee ajan myötä. Se tulee osaksi tarvittavaa paranemisen ja pyhittymisen prosessia. Alma todisti, että anottuaan Jeesukselta armoa, hän pystyi silti muistamaan syntinsä, mutta hänen syntiensä muisto ei enää vaivannut ja raastanut häntä, koska hän tiesi saaneensa anteeksi. Meidän velvollisuutemme on välttää kaikkea sitä, mikä voisi tuoda takaisin vanhoja syntisiä muistoja. Kun olemme edelleen särkynein sydämein ja murtunein mielin, voimme luottaa Jumalaan, ettei hän muista enää syntejämme. Kuinka anteeksi antaminen auttaa meitä saamaan anteeksi? Jeesus opetti meille iankaikkisen totuuden, kun hän opetti meidät rukoilemaan. Anna meille velkamme anteeksi, niin kuin me annamme anteeksi meidän velallisellemme. Sillä jos te annatte ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi, ei isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Sen tähden anteeksi antaminen on edellytys anteeksi saamiselle. Meidän omaksi parhaaksemme tarvitsemme moraalista rohkeutta, jotta voimme antaa anteeksi ja pyytää anteeksiantoa. Sielu ei koskaan ole jalompi ja rohkeampi kuin silloin, kun annamme anteeksi. Siihen kuuluu anteeksi antaminen itsellemme. Jokaisella meistä on jumalallisesti annettu velvollisuus ojentaa armahtava ja armollinen kätemme ja antaa anteeksi toinen toisellemme. Tätä Kristuksen kaltaista ominaisuutta tarvitaan suuresti perheessämme, avioliitossamme, seurakunnissamme ja varnoissamme, kaupungeissamme ja valtioissamme. Saamme anteeksi antamisen ilon omaan elämäämme, kun olemme halukkaita antamaan sen ilon auliisti toisille. Kauniit lupaukset eivät riitä. Meidän on puhdistettava sydämemme ja mielemme katkerista tunteista ja ajatuksista ja annettava Kristuksen valon ja rakkauden astua tilalle. Sen seurauksena Herran henki täyttää sielumme ilolla ja me saamme oman tunnon rauhan. Rakkaat veljet ja sisaret, rakkaat nuoret ystäväni, kun pitkän matkan suihkukoneen kapteeni ohittaa turvallisen paluun kohdan ja vastatuuli on liian voimakas tai lentokorkeus liian alhainen, hänen saattaa olla pakko kääntyä jollekin muulle kuin suunnitellulle lentokentälle. Näin ei tapahdu matkallamme elämän halki takaisin taivaalliseen kotiimme. Olittepa missä tahansa täällä matkalla elämän halki, kohtasittepa millaisia koettelemuksia tahansa, on aina olemassa turvallisen paluun kohta. On aina olemassa toivoa. Te olette oman elämänne kapteeni, ja Jumala on valmistanut suunnitelman tuodakseen teidät turvallisesti takaisin luokseen, jumalalliseen määränpäähänne. Jeesuksen Kristuksen sovituksen lahja tarjoaa meille aina ja kaikkialla parannuksen ja anteeksi antamuksen siunaukset. Tämän jumalallisen lahjan ansiosta kaikilla meillä tulee aina olemaan mahdollisuus turvalliseen paluuseen synnin tuhoisalta tieltä. Annan siitä kiitokseni taivaalliselle isällemme ja todistan tästä koko sydämestäni ja sielustani. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Viime vuonna, kun vanhin David S. Baxter ja minä olimme matkalla Varna-konferenssiin, me pysähdyimme erässä ravintolassa. Myöhemmin palatessamme autollemme meitä lähestyi nainen, joka puhutteli meitä. Hätkähdimme sitä, miltä hän näytti. Hänen vaatetuksensa, tai sen puute, oli sellainen, että saattaisin kutsua sitä kohteliasti äärimmäisyyksiin meneväksi. Hän kysyi, olimmeko me kirkon vanhimpia. Sanomme olevamme.
Hän kertoi miltei hillittömästi traagisesta syntiin vajonneesta elämästään. Nyt, vasta 28-vuotiaana, hän oli epätoivoissaan. Hän tunsi olevansa arvoton, ei mitään minkä vuoksi elää. Hänen puhuessaan hänen sielunsa suloisuus alkoi tulla esiin. Kyynelsilmin anoen hän kysyi, oliko hänellä mitään toivoa, mitään pääsyä ulos ja pois toivottomasta kuopastaan. Kyllä, vastasimme. Toivoa on. Toivo kytkeytyy parannukseen. Sinä voit muuttua. Sinä voit tulla Kristuksen luokse ja tulla täydelliseksi hänessä. Kehotimme häntä olemaan vitkastelematta. Hän nyyhkytti hiljaa ja kiitti meitä vilpittömästi. Kun vanhin Baxter ja minä jatkoimme matkaamme, me pohdimme tuota tapausta. Muistelimme neuvoa, jonka Aaron antoi eräälle toivottomalle sielulle sanoessaan. Jos teet parannuksen kaikista synneistäsi ja kumarut Jumalan edessä ja huudat avuksi hänen nimeään uskossa, niin sinä saat toivon, jota haluat. Nyt tässä konferenssin päätöskokouksessa minä myös puhun parannuksesta. Teen sen, koska Herra on käskenyt palvelijoitaan huutamaan parannusta kaikille ihmisille. Mestari on palauttanut evankeliuminsa tuodakseen lapsilleen iloa, ja parannus on sen evankeliumin olennainen osa. Parannuksen oppi on yhtä vanha kuin evankeliumi itse. Raamatulliset opetukset ensimmäisestä Mooseksen kirjasta Johanneksen ilmestykseen opettavat parannusta. Jeesuksen Kristuksen opetukset hänen kuolevaisen palvelutyönsä aikana sisältävät nämä varoitukset. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Ja ellette te parannusta, niin samoin te kaikki hukutte. Mormonin kirjassa on viittauksia parannukseen vielä useammin. Herra antoi muinaisen Amerikan kansoille tämän käskyn. Ja vielä minä sanon teille, teidän on tehtävä parannus ja otettava kaste minun nimeen ja tultava pienen lapsen kaltaiseksi, tai te ette mitenkään voi periä Jumalan valtakuntaa. Evankeliumin palautuksen yhteydessä vapahtajamme on jälleen tähdentänyt tätä oppia. Sana parannus eri muodoissaan esiintyy 47. opin ja liittojen 138. luvusta. Mitä parannus tarkoittaa? Aloittaaksemme sanakirjan määritelmästä, parannuksen tekeminen on kääntyä pois synnistä, tuntea, katumusta ja surua. Parannuksen tekeminen synnistä ei ole helppoa, mutta palkinto on vaivan arvoinen. Parannus on tehtävä askel kerrallaan. Nöyrä rukous helpottaa jokaista välttämätöntä askelta. Anteeksiannon edellytyksinä täytyy olla ensin synnin myöntäminen, katumus ja sitten tunnustaminen. Tästä te voitte tietää, tekeekö ihminen parannuksen synneistänsä. Katso, hän tunnustaa ne ja hylkää ne. Tunnustaminen on tehtävä sille henkilölle, jolle on tehty vääryyttä. Tunnustuksen pitää olla vilpitön, eikä pelkkä syyllisyyden myöntäminen, kun todisteet ovat selvät. Jos on loukattu useita ihmisiä, tunnustus on tehtävä kaikille asianosaisille. Teot, jotka saattavat vaikuttaa henkilön asemaan kirkossa tai oikeuteen sen etuoikeuksiin, tulee tunnustaa viipymättä piispalle, jonka Herra on kutsunut yleiseksi tuomariksi Israelissa. Seuraava askel on hyvitys, tehdyn vahingon korjaaminen, mikäli mahdollista. Sitten tulevat päätökset toimia paremmin ja olla lankeamatta uudelleen. Parannus vakain aikein. Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta maksamien lunnaiden ansiosta annetaan synnintekijälle, joka tekee parannuksen ja pysyy vapaana synnistä. täysin anteeksi. Jesaja sanoi parannusta tekevälle sielulle, vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Herran ehdoton parannuksen vaatimus käy selväksi, kun luemme opin ja liittojen luvusta 19. Minä käsken sinua tekemään parannuksen. Tee parannus, että minä löysi sinua suuni sauvalla ja kiivaudellani ja vihallani, ja etteivät kärsimyksesi olisi ankaria. Kuinka ankaria? Sitä et tiedäkään. Kuinka suuria? Et tiedäkään. Niin kuinka kovia kestää? Et tiedäkään. Sillä katso, minä Jumala olen kärsinyt tämän kaikkien puolesta, jotta ei heidän tarvitse kärsiä, jos he tekevät parannuksen. Mutta elleivät he tee parannusta, heidän täytyy kärsiä samoin kuin minä. Vaikka Herra vaatii meitä tekemään parannuksen, useimmat ihmiset eivät tunne niin pakottavaa tarvetta. He lukevat itsensä niiden joukkoon, jotka yrittävät olla hyviä. Heillä ei ole pahoja aikeita. Kuitenkin Herra on selkeä sanomassaan, että kaikkien on tehtävä parannus. Ei vain tekemisen synneistä, vaan yhtä hyvin tekemättä jättämisen synneistä. Siitä on kysymys hänen varoituksessaan vanhemmille. Sikäli kuin Sionissa on lasten vanhempia, jotka eivät opeta heitä ymmärtämään oppia parannuksesta, uskosta Kristukseen, elävän Jumalan poikaan ja kasteesta ja Pyhän Hengen lahjasta, synti on vanhempien päällä. Oppi parannuksesta on paljon laajempi kuin sanakirjan määritelmä. Kun Jeesus sanoi, tehkää parannus, hänen opetuslapsensa merkitsevät tuon käskyn muistiin kreikan kielellä, käyttäen verbia metanoeo. Tällä voimakkaalla sanalla on suuri merkitys. Etuliitteen meta-merkitys on muutos. Pääte viittaa neljään tärkeään kreikankieliseen sanan, nous, jonka merkitys on mieli, gnos, jonka merkitys on tieto, pneuma, jonka merkitys on henki, ja pnoe, jonka merkitys on hengitys. Kun siis Jeesus sanoi, tehkää parannus, hän pyysi meitä muuttamaan mielemme, tietomme ja henkemme, jopa hengityksemme. Eräs profeetta selitti, että sellainen muutos ihmisen hengityksessä on sitä, että hengittää tunnustaen kiitollisena hänet, joka suo jokaisen henkäyksen. Kuningas Benjamin sanoi, vaikka te palvelisitte häntä, joka on luonut teidät ja varjelee teitä päivästä päivään, suomalla teille hengen hetkestä toiseen, minä sanon, että vaikka te palvelisitte häntä koko täydestä sielustanne, te olisitte kuitenkin hyödyttömiä palvelijoita. Herra on tosiaankin käskenyt meitä tekemään parannuksen, muuttamaan tapojamme, tulemaan hänen luokseen ja olemaan enemmän hänen kaltaisiaan. Se vaatii täydellistä muutosta. Alma opetti poikaansa näin. Opi viisautta nuoruudessasi, hän sanoi. Opi nuoruudessasi pitämään Jumalan käskyt. Suuntautukoot kaikki ajatuksesi Herraan. Niin, kohdistukoon sydämesi kiintymys Herraan ikuisesti. Täydellinen parannus on sitä, että kääntyy täysin Herraan Jeesuksen Kristukseen ja hänen pyhään työhönsä. Alma opetti tätä käsitystä esittämällä nämä kysymykset. Minä kysyn teiltä, kirkon veljeni, oletteko te hengellisesti syntyneet Jumalasta? Oletteko saaneet hänen kuvansa kasvoihinne? Oletteko kokeneet tämän voimallisen muutoksen sydämessänne? Se muutos tapahtuu, kun me synnymme uudesti, käännymme ja suuntaamme matkamme Jumalan valtakuntaan. Parannuksen hedelmät ovat suloisia. Parannuksen tekevät käännynnäiset huomaavat, että palautetun evankeliumin totuudet hallitsevat heidän ajatuksiaan ja tekojaan, muovaavat heidän tapojaan ja muokkaavat heidän luonnettaan. He ovat sitkeämpiä ja pystyvät kieltämään itseltään kaiken jumalattomuuden. Lisäksi hillittömät halut, riippuvuus pornografiasta tai huumeista, hillittömät intohimot, lihanmukaiset pyrkimykset ja kopeus vähenevät, kun ihmiset kääntyvät täydellisesti Herran ja päättävät palvella häntä ja noudattaa hänen esimerkkiään. Hyve kaunistaa heidän ajatuksiaan ja heidän itseluottamuksensa kasvaa. Kymmenykset nähdään iloisena ja suojelevana siunauksena, ei velvollisuutena eikä uhrauksena. Totuudesta tulee puolensa vetävämpää ja siitä, mikä ansaitsee kiitoksen, miellyttävämpää. Parannus on Herran säädös hengelliseksi kasvuksi. Kuningas Benjamin selitti, että luonnollinen ihminen on Jumalan vihollinen ja on ollut Adamin lankemuksesta astiaan oleva aina ikuisesti, ellei hän taivu pyhän hengen kutsuun ja riisu päältään luonnollista ihmistä ja tule pyhäksi Kristuksen Herran sovituksen kautta ja tule lapsen kaltaiseksi, alistuvaksi, sävyiseksi, nöyräksi, kärsivälliseksi, sellaiseksi, joka on täynnä rakkautta ja halukas alistumaan kaikkeen, mitä Herra näkee hyväksi panna hänen kannettavakseen, niin kuin lapsi ja alistuu isänsä tahtoon. Veljet ja sisaret, tuo tarkoittaa kääntymystä. Parannus on kääntymys. Parannusta tekevä sielu on kääntynyt sielu, ja kääntynyt sielu on parannusta tekevä sielu. Jokainen elävä ihminen voi tehdä parannuksen, mutta entä ne, jotka ovat kuolleet? Heilläkin on tilaisuus tehdä parannus. Pyhät kirjoitukset julistavat, että tämän taloudenhoitokauden uskolliset vanhimmat, kun he poistuvat kuolevaisesta elämästä, jatkavat työtään saarnaten parannuksen evankeliumia niiden keskuudessa, jotka ovat synnin orjuudessa kuolleiden henkien suuressa maailmassa. Kuolleet, jotka tekevät parannuksen, lunastetaan kuuliaisuuden kautta Jumalan huoneen toimituksille. Ja sen jälkeen, kun he ovat kärsineet rangaistuksen rikkomuksistaan ja heidät on pesty puhtaiksi, he saavat palkan tekojensa mukaan. Profeetta Joseph Smith ilmoitti edelleen, että maa tuomitaan perikatoon, ellei ole olemassa minkäänlaista yhdistävää sidettä isien ja lasten välillä. Me emme voi päästä täydellisyyteen ilman kuolleitamme, eivätkä he voi päästä täydellisyyteen ilman meitä. Tämä taloudenhoitokausi on nyt alkamassa. Taloudenhoitokaudet ja avaimet ja voimat ja kirkkaudelliset totuudet liitetään ja yhdistetään yhteen ehyeksi ja täydeksi kokonaisuudeksi. Auringon säteeksi Jeesus loi minut. Niin. Ja sinut myös. Ja hän haluaa meidän olevan myös seppiä, jotka takovat silmukoita celestiseen ketjuun, suitsiakseen perheiden hajoamisen kirousta. Maa on luotu ja temppeleitä annettu siksi, että perheet voivat olla ikuisesti yhdessä. Monet, elevät useimmat meistä, voisivat tehdä parannusta ja kääntyä tekemään enemmän temppeli- ja sukututkimustyötä esivanhempiemme puolesta. Siten meidän parannuksemme on välttämätön ja tärkeä heidän parannukselleen. Julistan kaikille edesmenneille omaisillemme, synnin suossa rivettyneelle 28-vuotiaalle naiselle ja jokaiselle meistä, että parannuksen suloinen siunaus on mahdollinen. Se koituu täydellisestä kääntymyksestä Herran ja hänen pyhän työhönsä. Tiedän, että Jumala elää. Jeesus on Kristus. Tämä on hänen kirkkonsa. Hänen profeettansa on tänä päivänä presidentti Gordon B. Hinckley. Todistan niin, Jeesuksen Kristuksen nimessä, amen.
As we conclude the conference, we express appreciation to the Tabernacle Choir.
Päättäessämme tätä konferenssia kiitämme Tabernakkelikuoroa ja Brigham Youngin yliopiston pappeudenhaltijoiden kuoroa sekä heidän johtajiaan ja urkureitaan kauniista ja innoittavasta musiikista, jota he ovat esittäneet. Ilmaisemme myös kiitoksemme kaikille, jotka ovat osallistuneet jollakin tavoin näiden kokousten kulkuun. Presidentti Gordon B. Hinckley, rakas profeettamme, on viimeinen puhujamme tässä konferenssikokouksessa. Presidentti Hinckleyn puheen jälkeen kuoro laulaa laulun Sua tarvitsen mä aina. Sen jälkeen loppurukouksen pitää vanhin D. Rex Jarrett
70 koorumista ja seuraavan kerran kokoonnumme konferenssiin puolen vuoden kuluttua. Presidentti Hinckley.
My beloved brethren and sisters,
rakkaat veljeni ja sisareni, olemme saaneet nauttia ihanasta konferenssista. Olemme vihkineet uudelleen Suolajärven tabernaakkelin, otettuamme sen jälleen käyttöön laajojen korjaustöiden jälkeen. Tämä konferenssikeskus on ollut aivan täynnä jokaisessa kokouksessa. Sanamme ovat kulkeneet kautta maailman kaikkialla asuville kirkon jäsenille. Nyt palaamme koteihimme. Kehotamme teitä, jotka ajatte autolla, ajamaan varovasti. Älköön mikään onnettomuus tuhotko tämän ihanan tilaisuuden hetkeä. Toivomme, että luette kirkon lehtien toukokuun numeroa perheilloissanne ja kertaatte, mitä tässä konferenssissa on puhuttu. Se, mitä kukin puhuja on sanonut, edustaa hänen yritysten rukoillen jakaa tietoa, joka innoittaa ja saa kaikki kuulijat ryhdistäytymään vähän ja tulemaan vähän paremmiksi. Vallitkoon kodeissanne rauha ja sopusointu. Aviomiehet, rakastakaa ja arvostakaa vaimoanne. Hän on kallisarvoisinta, mitä teillä on. Vaimot, kannustakaa aviomiestänne ja rukolkaa hänen puolestaan. Hän tarvitsee kaiken sen tuen, jonka hän voi saada. Vanhemmat, kohdelkaa lapsianne suurella ystävällisyydellä. He ovat tuleva sukupolvi, joka tuo kunniaa nimellenne. Nyt kun me lähdemme omille teillenne, Jumala siunatkoon teitä, rakkaat ystäväni. Rukoilen nöyrästi, kun sanon teille jäähyväiset, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Our dear Heavenly Father,
rakas taivaallinen isämme, nöyrinä ja kiitollisina tulemme eteesi tämän kokouksen loppuessa ja konferenssin loppuessa ja kiitämme sinua suurista ihmeellisistä asioista, joita olemme nähneet ja todistaneet täällä. Olemme kiitollisia pyhästä pojastasi, vapahtajastamme ja pelastajastamme, kenen kirkko tämä on. Olemme kiitollisia, Isä, että olet kutsunut ennalta ja asettanut tehtävänsä suuremmoisen profeetan, joka johtaa meitä tänä erikoisena aikana, kun valmistamme maata toista tulemista varten, poikasi toista tulemista varten. Isämme taivaassa, olemme kiitollisia presidentti Hinckleystä. Olemme kiitollisia siitä, että tiedämme, että hän rakastaa meitä, että hän tekee kaiken voitavansa auttaakseen meitä. Olemme kiitollisia kaikesta, mitä ensimmäinen presidenttikunta tekee auttaakseen meitä olemaan iloisia, tuntemaan totuuden ja olemaan onnellisia kodeissamme. Isä, olemme kiitollisia pyhästä hengestä, joka johtaa ja ohjaa ja auttaa meitä ymmärtämään ja todistaa totuudesta, Isän ja Pojan totuudesta. Kiitämme hengestä, joka solmii yhteyksiä eri maiden ja kulttuurien välillä, niin että kaikki voivat tietää, kun avaavat silmänsä ja kuulevat korvinsa ja avaavat sydämensä tuntemaan. He voivat tietää totuuden ja voivat tuntea hengen ja sen nostavan vaikutuksen, kun se tuo luvatut siunaukset heille, jos he ovat tottelevaisia. Isä, pyrmättä siunaa tämän kirkon nuoria miehiä ja nuoria naisia. Auta heitä niin, että he voisivat tietää, kuinka tärkeitä he ovat meille, ja että he voivat valmistautua palvelemaan muita ja rakentamaan itseään tässä valtakunnassa pitämällä käskyt ja pitämällä elämänsä puhtaana niin, että he voivat lunastaa ne siunaukset, jotka on heille luvattu. Pyydämme, että siunat niitä, jotka palvelevat asevoimissa, jotka ovat vaarassa, että suojelisit heitä ja että voimme aina arvostaa sitä, minkä vuoksi he palvelevat, ja pyydämme, että siunaat kutakin lähetyssaarnaajaa, että he voisivat olla tarkkoina ja opettaa hengen voimalla ja antaumuksella ja puhua niille, jotka haluavat heitä kuulla. Siunaa meitä kirkon jäseniä, että voimme ymmärtää, että lähetyssaarnaajat ovat täällä auttaakseen meitä, jotta me voimme pitää käskyn evankeliumin julistamisesta kaikille. Pyydämme, kun palaamme koteihimme tänään, että voisimme pohdiskella todistuksia ja kehotuksia ja neuvoja, joita olemme saaneet täällä konferenssin kokouksissa, että voisimme kohottaa itsemme korkeammalle tasolle. Voisimme olla kuuliaisempia. Siunaa, että meillä voisi olla iloa elämässämme, voisimme tulla lähemmäksi sinua, että voisimme turvata perheemme iankaikkisuudeksi. Siunaa rakasta profeettaamme ja hänen neuvonantajan, että he voivat vastaanottaa rukoustemme anelut, jotta heillä olisi terveyttä, että he tietäisivät, mitä rakkautta kaikki kirkon jäsenet, jopa lapset, tuntevat heitä kohtaan. Kiitämme kaikesta, mitä meillä on. Auta meitä olemaan uskollisia ja tosia ja parantamaan elämäämme päivittäin. Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
This has been a broadcast of the
177. Tämä oli lähetys myöhempien aankeen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 177. vuosikonferenssista. Puhujat oli valittu johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernaakelikuoro.
This broadcast has been furnished as a public service.
Communications toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen ja muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.